Vă spun bună seara, bine ați venit! Noi am fi fost mai mulți astă seară, dar mai există un program cultural susținut de copii, de copii care sunt legați de parohie și deci și părinților, nu? Vorba de un teatru, Alice în Țara Minunilor și așa, și o parte din oamenii care au fost prezenți aici sunt acolo ca să-i susțină pe copii, să le vadă strădania. Creatoare deosebită, creatoare de cultură. Nu? Că toți zicem că copiii noștri nu fac nimic, uite că fac teatru. Dar nu contează cât suntem, cred că ne vom descurca singuri. Părinte profesor, bine ați venit între noi. Eu am încercat astăzi la biserică, am creonat un piculeț personalitatea dumneavoastră ca să stimulez prezența de astă seară, dar mă bucur și de ocazia de a vorbi cu dumneavoastră, nu-s nevorbit, slavă lui Dumnezeu, părintele mi oferă suficient cadru în care și totuși sunt acumulări cu care stau în spinare, ca un rucsac care îmi strică spinarea, îmi strică coloana vertebrală. Trebuie să le formulez în cuvânt. Și cumva și tematica cărții părintului profesor ține de acest lucru. Adică de o temă pe care am simțit-o apropiată de suflet, fără să pot spune că îi știu rezolvarea. Dar am lăsat-o să zbuciume în sufletul meu așa și să-și arate consistența pentru timpurile noastre. Este vorba de faptul că în biserică noi construim preponderent prin cuvânt. Prin cuvânt. Gestica vine după. Muzica sigur că vine și ea după. Dar elementul de bază cu care noi construim schela aceasta sau construcția aceasta, eșafodajul acesta, realizăm eșafodajul acesta pe care ne mijlocește relația cu Dumnezeu. Ne mijlocește urcușul ăsta, deschiderea, eu știu, caut și eu termen. Cuvântul este de bază. Și nu conștientizăm suficient acest lucru în timpurile noastre. Cuvântul este cel care ne ușurează, ne proiectează în mod firesc într-o relație cu Mântuitorul Hristos. El e cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Mântuitorul Hristos n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu, atunci cuvântul nostru nu știa care avea atâta pondere, atâta importanță în ceea ce facem noi. Dar așa, vă dați seama, cuvântul este binecuvântat de cuvântul scris cu literă mare, de logos. E cuvântul nostru, ăsta pe care îl folosim. Noțiunile, formulele verbale cu care noi exprimăm, întrupăm niște conținuturi. Niște conținuturi nevăzute, niște conținuturi ale trăirii. Le comunicăm prin cuvânt, le conștientizăm prin cuvânt, deci e o temă extraordinar de largă și de importantă, cred eu. Ar trebui să vedem, și părintele profesor, sigur că a ambiționat acest lucru, i-a mărturisit că n-am reușit din carte decât atât am citit, că n-am avut decât de o săptămână. L-am rugat pe părintele, mă, fă-mi rost, dar n-a făcut rost decât o săptămână înainte de întâlnire. Și pare rău că n-am putut duce cartea la capăt deocamdată. Dar relația aceasta a cuvântului cu imaginea în biserică, adică sunt de la capitolul icoană. Icoana este imaginea prezentă cu drept de cetățenie în biserică. Imaginea iconică, nu doar cea pentru ochi. Sunteți obișnuiți cu această abordare cu care v-am provocat, că icoana este și proscomidia. Deci făcusem proscomidia azi dimineață și mă gândeam, zic, uite, acest lucru fotografiat de sus, Sfântul Agneț, Maica Domnului, părticelele, a Sfântul Ioan, un pic mai mărișoare, ăstelalte aici, vii, morții. Deci, aranjamentul acesta făcut cu anumite regulă și care nu există decât el supraviețuiește o jumătate de oră, eu știu, 40 de minute, până când nu mai e nevoie de el. Dar el este o imagine deloc întâmplătoare, e purtătoare de sens, e încărcată de sens, întrupează sens, nu? Și atunci se apropie de taina oricărei icoane cu care suntem obișnuiți, că o privim în icoana făcută din culoare și din desen. Sau icoană este și Sfânta Liturghie în ansamblu ei. Și aici imaginea Sfintei Liturghii cum ar putea o privi îngerul de sus. Noi nu avem cum să o privim de sus. O gândim cumva. O gândim cum ar fi să o privim de sus. Dar să o privești în desfășurarea ei și să vezi întregul pe care îl alcătuiește plecând de la cuvânt, nu? Într-o ambianță de imagine iconică din aceasta picturală de perete sau așa, dar cu toate obiectele pe care le folosim și mai ales cu toată gestica cu înțeles anume care intră cu provocarea simțurilor mirosului și gustului și toate celelalte. Întregul acesta nu este deloc întâmplător, nu este voie de cineva anume că vrea el sau așa, el este o oglindă pentru realități inaccesibile altfel. Inaccesibile. Deci, dintr-o dată, realitatea și rolul icoanei le descoperim și în problema liturghiei. Iar, părinte profesor, dacă îngăduiți, m-am dus totdeauna cu curaj și mai departe, până la icoana crezului. Până la icoana pe care o alcătuiește crezul. Nu în sensul că am 12 articole, Niceea și Constantinopol 1, 2, 3 până la 12, ci este vorba de formulările dogmatice stabilite la Sinodul I Ecumenic, îl pomenim astăzi, și la al doilea ecumenic, nu? Adică formule care spun mai mult decât spun în cuvinte. Deci o icoană făcută din cuvinte. Adică o structură iconică care e ca lentila din optică, unde e Doamna Mariana, lentila din optică prin care nu intră razele și se deschid în partea altă, cumva. Exact cum face icoana care îmi conduce mie gândul, trăirea, conștiința, ca printr-o fereastră, cum se spune, către o lume inaccesibilă altfel, o lume nevăzută. Așa este și aici. Dogma, să înțelegi dogma ca un... ca o icoană, ca un simbol. Poftiți?
Să o vizualizezi într-un fel.
Da, cumva. Și să înțelegi că la nivelul gândurilor și la nivelul formulărilor de cuvânt, e o structură care mijlocește mai mult decât poate spune cuvântul imediat pe care îl folosești. Cuvântul e românesc, e rusesc, e ce e, cuvântul din traducerea respectivă. Dar înțelesurile, ba departe și niciodată nu le epuizezi. Deci, icoana este prezentă în biserică alături de cuvânt, dar este subordonată cuvântului. Deci lucrul acesta, dacă îl putem înțelege, este nemaipomenit. Este subordonată cuvântului. Așa simt, așa mi se pare mie că funcționează lucrurile. Este exact cum într-o icoană clasică, să zicem, de inspirație bizantină, există un desen. E culoare, nu? Sunt expresii acolo, sunt lucruri care pot fi cântărite, dar există și text. Icoana aceasta clasică pentru ochi, icoana aceasta picturală, este însoțită totdeauna de text. Imaginea nu e lăsată singură. Dacă chipul maternității nu are pe el Mitirteu și Iisus Hristos, nu icoana. Dați-mi voie, nu e icoană. Funcționează, se dau un dar niște imagini din astea cu o maternitate care pare o Maica Domnului catolică. Dar nu scrie pe ea Maica Domnului și nici Iisus Hristos la copilaș. Nu e icoană. Deci imaginea este totdeauna stăpânită de cuvântul care dă nume și care te obligă să gândești în legătură cu imaginea, să o citești în cheia pe care o dezvăluie cuvântul. Deci imaginea nu-i de capul ei. Imaginea este subordonată cuvântului. Și lucrul acesta s-ar putea dezvolta în continuare. Faptul că prin cuvânt noi avem un acces la Mântuitorul Hristos, trebuie să simțim lucrul acesta. Și atunci imaginea ce e? Mi s-a părut că în momentul în care Evdokimov în Arta Icoanei vine și spune că Duhul Sfânt este cel care desenează, cel care pictează, că Duhul Sfânt este cumva patronul imaginii. El așa lasă lucrurile să se înțeleagă. Adică așa cum Mântuitorul Hristos patronează cuvântul, teritoriul, împărăția cuvântului, cumva Duhul Sfânt, care e atât de tainic pentru trăirea noastră și pentru înțelegerea noastră, este cel care ar patrona imaginea. E o propunere, eu nu-mi dau seama sistemele teologice, profesorale, părinte profesor, în ce măsură și-a asumat treaba aceasta, o dus mai departe sau pur și simplu, propunere, doar e o ipoteză de lucru, nu știu cum să zic mai departe. Pentru că cu aceste lucruri noi plonjăm în această modernitate care neagă în mod fățiș, tot mai radical, tot mai mult neagă cuvântul și capacitatea noastră de a gândi noțional, de a gândi în cuvinte, de a ne exprima și de a înțelege și a comunica în cuvinte, neagă lucrul acesta și construiește totul civilizația aceasta care e de dată recentă și de care ne va vorbi profesorul, părintele profesor, e totul pe imagine. Acum suntem pregătiți, că a fost aici specialistul care ne-a vorbit despre influența televiziunii și vă aduceți aminte că aici la masa asta a stat, nu, când ne-a vorbit despre stânga, dreapta creierului, bă, la ăla, nu știu ce face cuvântul, ce stimulează și imaginea ce stimulează și că imaginea este cea care comunică cumva direct și își face propriile căi de a intra în interiorul sufletului omenesc și tu nu poți cenzura prin cuvânt și deci prin conștiință nu poți cenzura aceste culoare pe care și le face imaginea, ceea ce poate deveni grav. Acum, eu mai am un mic subcapitol în ce vreau să vă spun, cu care vă provoc, desigur, dacă poate vă aduceți aminte că m-am mai apropiat de tema aceasta. Biserica, dacă a acceptat alături de cuvânt și imaginea, și este marea controversă, iconoclastă și așa, deci la un moment dat, bun, imaginea a căpătat drept. Nu intrăm acum în detalii. Părintele profesor urmărește tematica aceasta la un moment dat în carte. Ne dăm seama că biserica și-a asumat, când zic biserică, e un termen foarte, foarte generos, bineînțeles. Adică biserica nu, instituția condusă de Patriarhul Daniel, nici de Patriarhul nu știu care de acum, nu știu când, ci biserica, cea care trece prin secole și care are aceeași identitate și la Bizanț și acum și va avea și în continuare. Deci biserica a riscat sau a considerat că e înțelept sau e potrivit să nu nege imaginea și să o folosească pentru ochi, pentru toată trăirea, cum am spus, liturghie și câte și câte, pe ce direcții să dezvolte imaginea. Dar asta înseamnă că totodată și-a asumat și această poartă sau acest drum către subconștient. Către subconștient. Că acolo unde imagine înseamnă intrare directă în lumea noastră lăuntrică. Deci, această formulă în care imaginea e și ea folosită ca unealtă, în trăirea religioasă, în complexitatea trăirii religioase, înseamnă că biserica a intuit existența subconștientului, metode de a influența subconștientul. O să săriți în sus când spun trebuie acestea. Nu, dar nu săriți în sus, pentru că așa putem vedea lucrurile. Dar una este să te apropii de o zonă, să te folosești de ea sau să o lași să fie și ea prezentă, fiind sub stăpânirea cuvântului care nu poate fi decât conștient. Eu când vorbesc de cuvânt, vorbesc de când ai formulat masă, am conștiința obiectului și a tuturor lucrurilor care țin de problema mesei și de celelalte. Nu? Deci să subordoneze această cale către subconștient de care răspunde imaginea sau de care e capabilă imaginea, să o ții sub stăpânirea cuvântului. Ori în momentul în care dai cuvântul la o parte și nu mai ai niciun criteriu pentru selecția imaginii, începe dezastru. Eu aș putea gândi ca o ipoteză de lucru că lumea în care trăim, sigur că trebuie să cucerească teritoriul acesta al imaginii. Adică e un teritoriu cu taine, e un teritoriu neexplorat, e un teritoriu neepuizat, așa zicând în cunoaștere. Ori lumea modernă a venit și biserica n-a făcut nimic în această privință, că biserica nu s-a străduit să conștientizeze propriile ei metode și propriile ei mijloace de a lucra cu sufletul omului. Nu le-a conștientizat, noi am pierdut aceste lucruri. Fac o paranteză, am slujit ieri undeva, într-o parohie, în altă eparhie, și am fost 11 preoți la o cununie. N-aș face asta pentru cineva drag mie niciodată. Și halul de abordare al cultului, care este o icoană și care este saturat de, sigur, cuvinte, dar și de scheme simbolice, de imagini, era așa abordare aproximativă și haotică și necunoscătoare, dezvenea să-ți iei bagajele și să te duci unde vezi cu ochii. Și aceasta o făceau 11 preoți cu mine împreună, nu? 11, oameni care mai de care mai bărboși, care mai de care mai tichidălea atonite, care mai de care de codițe împletite și așa mai departe. Adică niciun fel de calitate, domnule, calitate. Și abordarea cultică jalnică, care vine dintr-o ignorare a lucrurilor. Deci, nu spun prostii, biserica ignora propriul ei patrimoniu. De aceea când vine problema aceasta și ne izbește peste ochi, cu emoticoanele și cu imaginea aceasta care ne-a făcut robi. Suntem robi. Uite, eu recunosc, sunt robul acestui măgar. Îmi vine să dau cu el de pământ, așa zicând, că din când în când trebuie să deschizi să văd ceva în Ucraina. Nu se poate, trebuie să deschizi să mai văd ceva. Ce merge unul altul?
În Ucraina?
Ucraina, da.
Ce e în Ucraina?
Război.
Și? Care este analiza geopolitică?
Păi, mi se pare că pierd dacă nu știu, no, și zic, bă, dacă se întâmplă ceva,
pierde,
dacă, ia să văd și eu.
Nu pierde timp. Vă spun că ai istoric.
Știu, părinte profesor.
Nu pierde timpul.
Da. Deci, la nivel conștient, subscriu. Ce mă face ca în momentul în care am o pauză din asta de care spuneți dumneavoastră, nu? Am o mică pauză, deschid.
Nu, țineți-l departe, nu? O să vă spun acum, vă spune clar de acolo.
Deci vine povestea asta, derapajul ăsta, și vine cu o forță de cucerire a sufletului uman extraordinar de puternică. Extraordinar de puternică. Am sentimentul că războiul e pierdut, părinte profesor.
Eu cred, sper că nu.
Da? Mie singura mi se pare că războiul angro, așa zicând, macro-războiul este pierdut.
Să pice curent ăsta.
E destul să fie curentul.
Aia va fi apocalipsa. Două săptămâni avem curent electric.
Doamne, da, așa este.
În fine,
s-a întrerupt curentul la Corn acum vreo două zile și n-a funcționat primăria, n-a funcționat magazinul de nu știu care, n-a mai fost gata, am închis.
Cardul.
Că nu funcționau casele, nu puteau să ia banii, nu puteau să vândă. Da. Deci, cartea părintelui profesor, vă dați seama, vine către această problemă. Eu am spus, războiul este pierdut. Cine va fi victorios? Cine va ieși zdravă din această confruntare? Suntem în mers. Adică dacă ar fi la trecut, am putea împărți lucrurile și le așezăm frumos, unele în dulapul ăsta, altele în dulapul celălalt, da, și devenim stăpâni pe zi. Nu, este în desfășurare. Și în desfășurare să-ți faci o impresie despre războiul dintre Ucraina și nu știu ce, numai părintele profesor poate să o facă, pentru că are știința de carte a Imperiului Bizantin de 1000 de ani, Imperiul Creștin, etc., etc., și poate să aplice, extrapolează anumite lucruri și așa. Eu nu. Deci eu mă gândesc câți dintre noi vom reuși să stăpânim aparatul ăsta. O singură idee. Deci în 90, după 90 imediat, a apărut la problema pregătirii de spovedanie. Aduceți-vă aminte. Făceam caz. În anii 90. Domne, fără televizor. Vine postul pașilor. Domne, lăsați-mă cu postul de mâncare. O știți asta din moși strămoși și moșilor și moșilor. Mâncați fasole, mâncați varză, mâncați... Gata. Eu nu mai vorbesc despre asta. Ia să facem post de televizor. Acum, după niște ani, au apărut și alții care vin așa. A devenit, nu știu cum să zic, caducă sau nu știu cum să, ce termen să folosesc chestia asta cu televizorul, că e o bagatelă televizorul acum. Că e depășit cu mult de cu totul alte și alte lucruri mai perfecționate și mai... Dan râde, că el totdeauna a fost înaintea mea cu mult în aceste aparate și a părinte, câte sunt pe internet, mai bine să nu știți și așa și mai bine că nu știu. Părinte profesor, asta a fost introducerea pe care mi-am permis-o la tematica dumneavoastră.
Mulțumesc!